Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizāne. Klimata un energētikas ministrija šogada sokumā uzsoka īstenot visaptverošu reformu vidīs prasēbu jūmā, lai pilnveidotu vēsturiski izveidoto reguļījumu, kas aktuālajos apstokļos vairs nanodrošināja pilnvērtēgu leidsvaru starp vidīs aizsardzēbu, cilvēku labbūtēbu un tautsēmnīcēbas attīstības vajadzēbu. Reformas kopējas mierkis prasēbu standartizācija un stingroka uzraudzēbu. Par mīsūļu jau ir spārti attīcēbā aiz ietekmis uz vidi novērtījuma procedūru, kuru pēc likumprojekta apstiprinošanas vairs nebūs iespējams uzsokt bez atbilstības pašvaldības attīstības plānim un kūpējos reformas ītvaros norit darbs arī pie pīsornējošo darbēbu sarakstā atjaunošanas, nodrošinot to harmonizāciju ar Eiropas reguļījumu, gan arī saskaņojot to ar nacionālo reguļījumu. Atceteistoties tehnoloģijam, mūsim ir iespēja arvien mazinot to ītekmi un slūdzi, ko viesturiski ļoti pīsorņojuši ražošanas objekti, kā atkritumu poligoni, notekjūdiņu porstrodes stacijas, metāla apstrode un citas, kas roda gan uz jūdiņiem, gan uz augsmi, gan uz gaisu. Tāpat augot Latvijas industrijai, arī mūsu tirgā ienāk jaunas nozeres, tīmāskaitā jauni pīsorņojuma avoti, piemēram, bateriju ražošana, savukārt citas nozeres, kā gāzes un koksa rūpnīcas, kuru darbēba Latvijai vairs nav raksturēga, pakopeniski izzūt. Ministru kabineta grozījumi, kas nodoti sabiedriskajai apspriešanai līdz 12. Augustam, paredz vairoku pīsorņojušos avotus poceļt no kategorijas B iz zamoku kategoriju C, piemēram, kūku, ūgļu, ražošanas īkortes, tāpat grozījami pīdāvoja svītrot no B kategorijas vairokas darbības, piemēram, austuvis, vārptuvis un trikotāžas ražotnis, akmeņogļu un brūnogļu briketēšanas īkortes, jūni akmeņogļis, ne brūnogļis Latvijā neteik īgjūtis. Kā arī no C kategorijas izslēgs darbēbas, piemēram, īkortes grants vai kaļķu javas ražošanai un samaisēšanai un vieja elektrostacijas un citas. Augustā ar pirmo informatīvo semināru Rāzeknī valsts aģentūra civilos aviācijas aģentūra uzsok informatīvo semināru ciklu bezpilota lidaparātu jūmā, lai uzskaidrotu normatīvo reguļījuma prasēbas un lītotoju pienākumus drošu un atbildēgu lidojumu veikšanai. Daļēba semināros būs bez maksas un tī paredzētī kvīnam interesantam, kurš pieļējās labāk izprast bezpilota lidaparātu jeb dronu lītošanas korteibu un saistošos normatīvos aktus. Semināra daļēbnīkim teik pīdovota īspiena tikai apgūt aktuālo informāciju, bet arī kortot klotīņas teorētisku zinošanu eksāmenus atvārtos kategorijas A2 apakškategorijā un specifiskos kategorijas eksāmenu atbilstoši standarta scenārijam. Klotīņas teorētisku zinošanu eksāmenu kortošana ir papildus īspie pēc semināra tīm, kuri īpriekš izpildījuši napīcīšamos sagatavošanos sūļus. Sadarbēba ar pašvaldēbam un valsts pilsātom seminārus plānoja reikot līdz pat oktobra mieņišam. 27. Augustā Rāziknī un Ludzā, 3. septembrī Līpojā, 4. septembrī Ventspilī, 8. septembrī Jelgavā, 10. septembrī Valmierā, 16. septembrī Aizkrauklī, un tāpat semināri būs arī Dobelī, Olainī un Limbažūs. Mūsu Balvu novada pašvaldē bez 2025. gada 24. juļa domes sēdēja apstiprināts nolikums konkursam Balvu novada goda Balva uzņēmē darbībā un lauksaimniecībā. Iedzīvotoji aicinot izsniegt konkursa pretendentus, nominācijos novada tāla popularizētojs, goda tirgotojs pakalpojumu sniedzējs un goda moražotojs omotnīgs. Lai pieteiktu labokūs, jo aizpilda anketa no 11. Līdz 12. augusta līdz 12. septembram. To var aizpildēt elektroniski vai nosūtēt iz biznesa centras @balvi.lv vai pa postu. Var arī izsniegt personīgi Ziemeļlatgales biznesa un turisma centrā. Papildus informācija balvi.lv.
Laika ziņas.
Dīnā mokūņu dabas uzbūs mozu un nukrišņi šodien nav gaidami. Pūs slāns viejas un gaisa temperatūra gaidāma +20, +25 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par aidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.